Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Maher Elshanin do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim titujt kryesor. Kallas thot se viti 2030 është objektiv realist për andarsimin e Shqipërisë në BE. Shumica e deputetëve nga pakicat thonë se s'kam presion nga Serbia për mos formim të qeverisë. Autoritetet në Malë të Zi nisin hetime për shanjën rrugore që e paraqiste pejën si pjesë të Serbisë. SBA dhe Irani pritet të mbajnë bisedime me 12 prill. Për këto dhe informacionet të tjera që ndrani me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030 mund të jetë një objektiv realist. Nëse kryen reformat e nevojshme, than në Tiranë, shefja e diplomacisë së BE-s, Kaja Kallas. Po, është realiste nëse të gjithë bëjnë detyrat e shtëpisë, deklaroi Kallas. Por në këtë rrugë, Kallas tha se Shqipëria duhet të bëjë reformat e nevojshme. Shqipëria me reformat e saj, jo vetëm ato që duhet të miratohen, por edhe ato që tashmë janë miratuar duhet të zbatohen. Këtu sundimi i ligjit është jashtëzakonisht i rëndësishëm, pasi ai shteti i së drejtës është një nga themelet e Bashkimit Evropian, deklaroi Kallas. Në konferencën e përbashkët, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se në fokus të diskutimeve ishte andarsimi i Shqipërisë në BE. Rama shprehu ambicien që negociatat e Shqipërisë në BE në kuadër të procesit të andarsimit të mbyllën deri në vitin 2027. Kallas dhe Rama po ashtu folën për rëndësinë që ka stabilitetin në rajon, duke theksuar nevojën për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Shumica e përfaqësuesve të zgjedhur nga pakicat jo serbe për zgjedhjet e fundit parlamentare kanë mohuar të jenë në presion nga Serbia për të mos mundësuar formimin e qeverisë së re në Kosovë. Njësit e zhvillimeve politike në vend thonë se mundësia eventuale që Serbia të tentoj ta sabotoj themelimin e institucioneve të reja nuk përjashtohet, por qeveria e Kosovës në detyrë dhe Këshilli i Sigurisë së Kosovës nuk kanë ofruar fakte ose evidencë për ta dëshmuar këtë. Vion kronika e Bekim Bislimit.
Të djelen më 6 prill pas mbledhjes së Këshillit të Sigurisë së Kosovës të drejtuar nga kryeministrin në detyrë Albin Kurti, qeveria e Kosovës ka deklaruar përmes një njoftimi për media se Serbia tash po ndërhyn te disa prej deputetëve të komuniteteve jo shumice jo serbë që ta sabotojnë themelimin e institucioneve të reja të legjislaturës së 9. Albert Krasniqi nga organizata Demokraci Plus në Prishtinë thotë se qeveria dhe Këshilli për Siguri i Kosovës nuk kanë ofruar fakte lidhur me këtë konstatim.
Në atë shfarë në është prezentuar, nuk ka asë një evidencë shëtbinëse për të mbështetur një prezentativë, përveç motive politike të branshme.
Zoran Savic nga organizata jo qeveritare aktiv në Mitrovicë të Veriut thot për Radion Evropa e Lirë se akuzat e autoriteteve të Kosovës se Serbia po tenton të sabotoj themelimin e institucioneve të reja është e pa argumentuar.
Tu nema konkretnik dokaza, nego së bukval nësa më iznete
Këtu nuk kemi prova konkrete, por janë shfaqur vetëm disa insinuata. Ne nuk kemi as dëshmitë e deputetëve konkret për të cilët bëhen pretendimet. Nuk i dim sakt as për kë bëhet fjalë, thekson Savic. Qeveria e Kosovës nuk i është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë se për cilët deputet thuhet se Serbia po ndërhyn për ta sabotuar themelimin e institucioneve të reja apo nga cilat komunitete janë ata. Lëvizja Vetëvendosje si parti fituese në zgjedhjet e nën shkurtit ka siguruar 48 ulëse në kuvendin në Kosovës, të cilat nuk mjaftojnë për formimin e shumicës parlamentare dhe për formimin e qeverisë që kërkon të paktën 61 vota. Kjo parti preferon të formoj qeverinë e re me disa nga partitë e komuniteteve pakicio serbe, të cilat kanë 10 ulëse në kuvend, ndërsa lista serbe ka fituar 9 nga 10 uleset që i takojnë komunitetit serb. Për të kuptuar nëse ka pasur çfarëdo ndërhyrje apo kontakti nga autoritetet e Serbisë ose nga lista serbe e cila ka mbështetjen e Beogradit zyrtar, Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar shumicën e partive politike të pakicave jo serbe. Ata kanë mohuar të jenë nën presion nga Serbia për të mos mundësuar formimin e qeverisë së re në Kosovë. Mesazheve dhe thirrjeve telefonike të Radios Evropa e Lirë lidhje nuk janë përgjigjur Adem Hoxha nga Partia Unike Goran, i cili në legislaturën e kaluar nuk i takon të ndonjë grupi parlamentar, por pas zgjedhjeve të vitit 2019, ai braktisi grupin 6+ të partive të komuniteteve e shumit serbe dhe në vitin 2020 u bë pjesë e grupit parlamentar të listës serbe. Mesazheve dhe thirrjeve telefonike të Radios Evropa e Lirë nuk u janë përgjigjur as deputetja e zgjedhur Duda Bale nga subjekti që përfaqëson komunitetin Bosnjak Unioni Social-Demokrat, si dhe as deputeti zgjedhur Veton Berisha nga Partia Liberale Egjiptiane. Albert Krasniqi nga Demokracia Plus thekson se motivet e deklaratës së qeverisë së Kosovës më shumë kanë të bëjnë me problemet që lëviza vetëvendosje ka për sigurimin e votave për formimin e qeverisë së re.
Dhe kur përshon tani që është zgjeruar dhe lista e partive politike të cilat projekton kryeministri, më shumë duket se ka ardhur nga një siklet i brendshëm për të siguruar vota ose për të arsyetuar dështimin për krimin e institucioneve duke fajsuar Serbinë që kanë ndërhyrë në këtë proces.
Mendim të ngjashëm ka dhe Zoran Savić nga organizata joqeveritare Aktiv. Megjithatë, ai thekson se deklaratat nga autoritetet e Kosovës me akuzën ndaj Serbisë për ndërhyrje në procesin e krimit të përbërjes së institucioneve të reja të Kosovës mund të rrisë tensionet ndërmjet dy vendeve.
Ne kako shvatëm ka zaista i në pozicion e tensie pred tu konstatacio kako që se sastavita vlade.
Këtë po e kuptoj si ngritje tensionesh para konstatimit se si do të formohet qeveria. Është e dukshme që Kurti nuk i ka numrat që i ka planifikuar, madje edhe para zgjedhjeve, thot Savić. Të dy njësit e zhvillimeve politike vlerësuan se çështjet për të cilat u diskutua në Këshillin e Sigurisë së Kosovës dhe çështjet e ndërhyrjes së pretenduar të Serbisë në formimin e institucioneve të reja të Kosovës nuk kanë lidhshmëri logjike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
Autoritetet në Malë të Zi kanë nisur hetime për shanjën rrugore në një fshat të Plavës, që e paraqis të qytetin e Pesë në Kosovë si pjesë të Serbisë. Tabela rrugore u hoq pas reagimeve të shumta në rrjetet sociale në Kosovë dhe reagime politike të partive shqiptare në Malë të Zi. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Flaka Zogu.
Ministria e Transportit e Malit të Zi ka urdhruar më 7 prill inspektoratin e rrugëve që të hetoj rastin e vendosjes së një shenje rrugore në Plav, ku qyteti i Pejës që ndodhet në Kosovë ishte shënuar si pjesë e Serbisë, konfirmuan për Radio Evropa e Lirë nga kjo ministri. Shenja u hoq më 6 prill, por nuk dihet saktësisht kur ishte vendosur. Ministria nuk ka dhënë përgjigje se kush dhe kur ka urdhruar vendosjen dhe më pas heqjen e shenjës kontestuese në vend banimin Murin, që i përket komunës së Plavës në veri të Malit të Zi, afër kufirit Malazezo-Kosovar. Drejtoria e transportit është përgjegjëse për vendosjen e sinjalizimit rrugor përgjatë rrugëve magistrale dhe rajonale. Ministria është në dieni për rastin në fjalë dhe kemi urdhëruar inspektoratin që të dalë në teren dhe të veprojë në përputhje me gjendjen faktike dhe ligjin. Fotografia me këtë shenjë rrugore u shpërnda të dielën në rrjetet sociale. Të njëjtën e ndau edhe artistja nga Plava, Kaltrina Hoti. Në një video përballë shenjës, Hoti shihet teksa bisedon me punëtorët e kompanisë, që siç dëgohet e kishin vendosur tabelën. Është urdhruar nga Podgorica, nga Drejtoria e Transportit. Un jam vetëm punëtor dhe vendos shenjat sipas dokumentacionit që marr, tha njëri nga punëtorët, duke treguar një letër që nuk shihet qartë në video. Kur Hoti përsëriti se udhëzimet për vendosjen e shenjës kishin ardhur nga Ministria Malazeze, punëtori pohoi këtë. Në kamionin që shihej në video, ishte shkruar emri i kompanisë, Signal. Kjo kompani me selinën Sombor të Serbisë, sipas faqes zyrtare të internetit, është e specializuar për prodhimin dhe vendosjen e sinjalizimit rrugor. Ata nuk ju përgjigjen pyetjes së Relit se kush i kishte angazhuar. Nga komuna fqinje e Rozhajës, i than Relit se ndryshe nga disa pretendime në rrjetet sociale, nuk ka pasur përpjekje për vendosjen e tabelave të ngjashme në atë qytet. Sipas ligjit për sigurinë e komunikacionit, për vendosjen e sinjalizimit rrugor është përgjegjëse Drejtoria e Transportit me pëlqimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës dhe e konsideron atë pjesë të territorit të saj. Në krye të Ministrisë së Transportit të Malit të Zi është një përfaqësues i Frontit Demokratik, parti që gjithashtu nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Pas reagimeve të ashpra, tabela u hoq. Se tabela kontestuese është hequr nga drejturia e transportit, e konfirmoi kryetari i plavës Nihad Canovic. Ai u distancua nga i gjithë rasti, duke thënë se pushteti lokal nuk ka pasur asnjë rol në vendosjen e tabelës. Pasi u njoftova për këtë, kontaktova me përfaqësuesit e drejturisë së transportit, të cilëve u tregova për lëshimin dhe problemin që ka shkaktuar vendosja e saj. Banorët e plavës kanë qenë gjithmonë njerëz të paqes, respektit dhe marrëdhënieve të mira fqinjësore. Kjo nuk ndryshon, shkroi Canovic. Heqjen e tabelës e konfirmoi edhe ministri i administratës publike, Marash Dukaj, duke reaguar ndaj shumë postimeve në rrjetin X, kryesisht nga Kosova. Ai nuk u përgjigj thirrjeve të Relit. Ndërkaq, deputeti dhe kryetari i Partisë Shqiptare Forca, Genci Nimambegu, i bëri thirrje kryeministrit Milojkos Pajic që të ndërhyjë. Ai e dënoi vendosjen e tabelës si një provokim të qartë politik, duke i kërkuar kryeministrit të ndërmarrë masa urgjente që tabela rrugore të përputhet me faktet. Partia e Nimanbegut, ashtu si dhe ajo e Dukajt, janë pjesë e shumicës qeverisëse në Malë të Zi. Ky rast i cili u realizuan nga zyrtarët e Ministrisë së Transportit tregon se në Malë të Zi ende ka mendësi që e kundërshtojnë, nuk pajtohen apo përpiqen të ndryshojnë faktet e njohura ndërkombëtarisht, tha Nimanbegu. Kush është në krye të Ministrisë së Transportit? Ndër ata që përpiqen të ndryshojnë faktet e njohura ndërkombëtarisht, është Partia Popullore Demokratike, antare ish Frontit Demokratik, nën kryetarja së cilës Maja Vukičević është në krye të Ministrisë së Transportit. Kjo parti ndër të tjera angazhohet për anulimin e njohjes së pavarësisë së Kosovës, që Mali i Zi e njohu në vitin 2008, kur në pushtet ishte Partia Demokratike Socialistëve, Milo Djukanovićit. Për Kosovën ata pretendojnë se është territori pushtuar serb dhe e quajnë pseudoshtet. Kjo parti u thequr nga Milan Knežević, ka pushtet absolut në Zeta, komuna më e re në Malë të Zi. Parlamenti lokal i Zetës ka miratuar një deklaratë me të cilën sipas tyre, në territorin e kësaj komune nuk vlen njohja e pavarësisë së Kosovës. Heqja e sanksioneve ndaj Rusisë dhe dalja e Malit të Zi nga Alianca e NATO-s janë pjesë objektivave të tyre të politikës së jashtme.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara po zhvillojnë bisedime të nivelit të lartë të drejtë për drejta me Iranin dhe se një takim shumë i madh do të mbahet me 12 prill. Ndërkohë, ministri i jashtëm iranian konfirmoi se një takim do të zhvillohet me 12 prill, por theksoi se bisedimet do të jenë të tërthorta. Irani dhe Shtetet e Bashkuara do të takohen në Oman të shtunën për bisedimet të nivelit të lartë, por të tërthorta, tha ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi më 7 prill në platformën X, pak pasi Trump foli për bisedimet. Kjo është një mundësi, por edhe një provë. Tani topi është në fushën e Amerikës, tha ai. Irani ka insistuar në negociata të tërthorta duke deklaruar se nuk do të zhvilloj bisedimet të drejt për drejta për deri sa është në fuqi fushata e presionit maksimal e administratës Trump ndaj Teheranit. Nga shtëpia e bardhë, Trump u tha gazetarve se bisedimet po zhvillohen në një nivel shumë të lartë, pothuajse më të lartin, dhe theksoj se nuk ka ndërmjetës.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Presidenti i SBA-s Donald Trump gjatë një takimi në shtëpinë e bardhë me kryeministrin Izraelit Benjamin Netanyahu tha të hënën se ai dëshiron që lufta në Gazë ndalet dhe kjo mund të ndalet së shpejti. Trump deklaroi se po vazhdon puna për të liruar pengjet që mbahen nga Hamasi, grupin palestinez të shpallur terrorist nga SBA-ja dhe BE-ja, por theksoi se lënimi i të gjithëve është një proces i gjatë. Izraeli nisi luftën pas ulmit nga Hamasi më 7 tetor të vitit 2023, ku luftëtarët u udhëhequr nga Hamasi sulmuan jugun e Izraelit, duke vrarë rreth 1200 persona dhe duke marrë 251 pengje, sipas të dhënave izraelite. Që nga ajo kohë, Izraeli ka vrarë mbi 50.000 palestinez, sipas autoriteteve lokale shëndetësore. I pyetur nëse do të përmbush premtimin e fushatës për të përfunduar luftën në Gaza, Trump tha, do të doja ta shihja luftën të marrë fund, dhe mendoj se ajo do të ndalet në një moment, jo shumë larg në kohë. Të gjues të ndërruar, është kjo e tëra për edicionin e mesditës, për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X-Threads dhe YouTube. Miru të gjofshim.